بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jeg byder alle sammen velkommen til det ugentlige møde, og vores bror vil i dag holde et møde vedrørende de bevægelser, der har meldt sig på banen i de forskellige muslimske lande, især de islamiske eller såkaldte bevægelser. Spørgsmålet er, om de her nye bevægelser kommer med noget nyt for muslimerne, eller om det er, som man siger, gammel vin på nye flasker. Men det giver ordet videre til vores bror.
Den arabiske del af den islamiske verden går i øjeblikket igennem en tid, en historisk tid. Muslimerne i nogle af de mest undertrykkende lande i verden har gjort op med tyranniet, som herskede over dem med jern og ild. Tyranner, der sad på magten i årtier, er på under et år blev smidt på porten af muslimerne i tre forskellige lande. I Syrien fortsætter muslimerne trofast med at gå på gaderne med kravet om, at Assad skal gå af, på trods af, at de bliver mødt med tanks og kulder. Og Yemen er stadig ustabilt. I mange af de øvrige arabiske lande har de illegitime regenter, af frygt for, at opstandenes orkan skulle ramme netop dem, så har de skyndt sig at bestikke deres befolkninger med lønforhøjelser, fyringer af ministre og andre kosmetiske tiltag. Og generelt set kan man sige, at opstandene præger diskussionerne iblandt rigtig mange muslimer. Jeg tror roligt, man kan konkludere, at den arabiske del af verden aldrig nogensinde går hen og bliver den samme igen. Fordi muslimerne i de her lande har fundet ud af noget meget afgørende. At de reelt selv kan afgøre deres fremtid. At deres stemme kan ændre, og at de har noget at skulle sige. Men trods alt det her positive, som opstanden har ført med sig, så sidder man alligevel lidt nervøs tilbage. Fordi, hvad kommer der nu til at ske? Mange partier ønsker at deltage i den politiske proces. Alene i Tunesien stillede 112 partier op til valget her for nyligt. Og flere valg følger i både Libyen og Egypten, og måske Syrien og Yemen i den snarlige fremtid. Iblandt de her politiske aktører er der også nogle muslimske partier. Alene det her er interessant, fordi islam var noget, som førhen blev bekæmpet fra regimets side. Den eneste form for islam, der var tilladelig, var en islam, som behagede regenten, og der var ikke meget, som regenten kunne lide. Grunden til, at jeg fremhæver de muslimske partier, er følgende. Fordi vi jo er muslimer, og derfor bør vi se det politiske efterspil med islamiske briller. Befolkningerne, der har igangsat opstandene, er ligeledes muslimer, og derfor er det kun naturligt, at vi som et fællesskab forventer, at de muslimske partier takler den politiske situation på islamisk vis. Så der på den måde er en harmoni mellem muslimernes værdier og ønsker og partiernes fremadrettede ageren. Husk på, at de muslimske partier kun har en vægt, fordi muslimerne ønsker islam. Udover det, vandt det parti i Tunesien, som bærer et islamisk præg, stort. Og i de øvrige muslimske lande står de muslimske partier meget stærkt. Af samme grund er der i Vesten opstået en frygt og heftig debat om implementeringen af sharia i kølvandet på opstandene. Selvom der blæser de her nye vinde, er der dog nogle væsentlige problematikker, der har kendetegnet de muslimske partiers tilgang til den politiske proces efter diktatorernes fald, der gør, at der reelt ikke vil komme en ændring. Punkter og problematikker, som vi skal være meget opmærksom på. Lad mig tage jer tilbage til udgangspunktet. Lad os prøve at skrue tiden tilbage og overveje, hvad det var, som fik folket til at strømme ud på gaderne, i ugevis med livet som indsats. Generelt set var det to centrale punkter. Muslimerne ønskede fjernelsen af et undertrykkende styre, hvor deres stemme ikke betød noget. Det var derfor, at de takfast råbte, at Sharb Yurid Eskot Nidam. Folket ønsker opvæltning af systemet. Et system, hvor korruption, usikkerhed og undertrykkelse herskede. Altså et reelt ønske om ændring. Udover det ønskede muslimerne et opgør med Vestens indblanding i de muslimske lande via de korrupte regenter. Alle i den muslimske verden ved, at regenterne er støttet af Vesten. Derfor så vi for eksempel under opstanden unge muslimer i Egypten, mens tårgassen nærmest omgav dem som en dyne, frembrise for de rullende kameraer, patroner med påskriften Made in USA. Made in USA, for at vise, at USA støttede Mubarak, hvilket de krævede et stop for. Et andet eksempel, der kan nævnes, er muslimernes utilfredshed ved Vestens støtte til det såkaldte Israel og dens besættelse af Palæstina. Hertil kan det tilføjes, at der allerede indtil nu har været massive protester mod den jødiske besættelse i Palæstina, af Palæstina i både Tunesien og især Egypten, hvor det kulminerede med de voldsomme uroligheder ved den jødiske ambassade i Kairo. Blot som et eksempel og en tilføjelse, så lavede University of Maryland en undersøgelse i 2007 i 6 muslimske lande, hvor folk blev spurgt om, hvad de mente USA's udenrigspolitik i den islamiske verden bygger på. 68% svarede, at det er for at beskytte det såkaldte Israel. 76% svarede, at det er på grund af olie. 63% på grund af at sikre amerikansk dominans. Og 59% mente, at det var for at svække regionen. Muslimerne ved, at de her amerikanske mål med deres politik realiseres gennem regenternes samarbejde. Eksempelvis gennem beskyttelsen af grænsen mellem Egypten og det såkaldte Israel. Gennem for Vesten lukrative olieaftaler osv. osv. Det er lige præcis det her, Umma ønsker et stop for. Og det var på grund af det her, at takbirat rungede i gaderne, og muslimerne samledes i gader og på pladser. Mit budskab her i dag er, at hvis Umma forfølger den pragmatiske kurs, de muslimske aktører har udstukket indtil nu, så vil muslimerne ikke få det, som de gik på gaden for i første omgang. Det sekulære, kapitalistiske system vil blive bevaret, og det vil få tilført ny legitimitet. Om end så vil det her kapitalistiske, sekulære system blive bevaret, om end det er med nogle delvise islamiske ændringer her og der. Det kan måske være, at forbud mod flerkoneri bliver fjernet, så det igen bliver tilladt at have op til 4 koner, hvilket har været på tale i Libyen. Det kan endda være, at der måske kommer et økonomisk opsving. Men grundlæggende set vil det kapitalistiske system forblive manifesteret gennem en sekulær forfatning, hvorfra lovgivningen vil udspringe. Og derudover vil forholdet til Vesten ligeledes blive bevaret. Derfor kan man faktisk godt sige, at de muslimske partiers ageren vil være en bremseklods for den bevægelse, muslimerne satte i gang. Det man kan konstatere, når man kigger på partiernes dagsorden, er, at de er pragmatiske, realistiske. Det pragmatiske består i, at de lægger islamiske idealer og værdier til side, for noget delvist de kan opnå her og nu. Det jeg mener er, at de arbejder gennem det allerede eksisterende system. Der er ikke nogen tvivl om, at det nuværende system i de muslimske lande er et uislamisk kapitalistisk system. Men i stedet for at kræve fjernelsen af det her uislamiske system og implementeringen af islam, så arbejder de muslimske partier inden for rammerne af systemet. Det betyder, at når alt kommer til alt, så vil deres politik være lappeløsninger. Noget, som ikke er en trussel mod det kapitalistiske system i vores lande. Tværtimod er det farligt ved den her politik, at muslimerne tror, at tingene har ændret sig, og på den måde har det kapitalistiske system købt sig noget mere tid. Desuden er den her pragmatiske tilgang enormt kompromissøgende, hvilket partierne har vist ved flere lejligheder. Og på en eller anden måde fristes man til at sige, at det lider af en eller anden form for nederlagsmentalitet i forhold til islam. For er det ikke et udtryk for en pragmatisk, kompromissøgende tankegang, når man går ud og forsikrer verden, at alkohol stadig vil være tilladt at drikke i Tunesien, selvom at det er ABC, at alkohol er forbudt i islam? Er det ikke et udtryk for en pragmatisk, kompromissøgende tilgang og tankegang, når man siger, at man ikke vil indføre et påklædningskodeks, så for eksempel turister derfor godt kan gå rundt i badetøj, selvom at det er ABC, at det er forbudt i islam? Hvad ville det mærkelige være ved, at et muslimsk parti gik ud og forbød det her i et muslimsk land, hvor muslimerne har stemt på dig. Det vil være helt naturligt. Det underlige består i, at man som muslimsk parti fortsat vil tillade de her uislamiske aspekter. Er det ikke et udtryk for en pragmatisk kompromissivende tankegang, når man går ud til omverdenen og siger, at man går ind for en civilstat i Egypten? Underforstået, at man ikke vil arbejde for at indføre en islamisk stat, selvom at Allah subhanahu wa ta'ala siger, فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ, så styr blandt dem med alt, hvad Allah har nedsendt. Var det ikke et udtryk for en pragmatisk, kompromissøgende tankegang, da Ikhwan den 1. februar sagde, at den anerkender alle aftaler underskrevet af den egyptiske regering, inklusive fredsaftalen med jøderne? På trods af, at jøderne har besat islamisk jord, på trods af, at de dræber muslimerne i Palæstina, på trods af, at de undertrykker muslimerne, hvordan kan de indgå en fred med sådan en stat? Det her, det er et svigt. Frygter de ikke Allahs tale? Har de ikke hørt Allahs tale? وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ Og hvem end der vender sig imod dem i blandt jer, så er han sandt en af dem. Hvem end der vender sig mod briterne, hvem end der vender sig mod amerikanerne, hvem end der vender sig mod jøderne, mod franskmændene, skal tage sig i akt for Allahs fred. Det er, hvad resultatet bliver i praksis, når et parti har en pragmatisk tilgang. Når et parti arbejder inden for det allerede eksisterende system og tager udgangspunkt i det. Og når det er virkeligheden, så vil der helt naturligt ske det, at man bliver en del af systemet. At man bliver en del af systemet, eller som det amerikanske magasin Foreign Affairs udtrykte det tilbage i februar. Citat. På trods af, at broderskabet indtrådte det politiske system for at ændre det, så endte det med, at det blev ændret af systemet. Hvis partierne siger, de er muslimske partier, så burde det være meningen, at de bringer folk tættere på islam, og ikke længere væk, som de førnævnte eksempler tydeligt viser. Når man tænker nærmere over det, er det ret paradoksalt, at de muslimske partier indtager en pragmatisk rolle i forbindelse med opstandene. Hvorfor siger jeg det? Fordi umma, fordi muslimerne netop ved at rejse sig mod regenterne, har vist, at pragmatismen er en falsk idé, der kun tjener vestens og regenternes interesser. I alle de her år har pragmatismen blot fungeret som en sovepille for umma. Det var den her pragmatiske tilgang, der i første omgang blandt andet har været årsagen til, at muslimerne ikke har rejst sig før. Muslimerne har i alt for lang tid skulle lægge øre til udtalelser, blandt andet udspredt af islamiske personligheder, såsom, I skal være realister, I skal være pragmatiske, regenten er for stærk, han har hele efterretningstjenesten bag sig, regenten, han er for stærk, han har vestens opbakning, osv. osv. Men ummas beærede opstand har tydeligt gjort, at intet af det her har været sandt. Ummas stemme har en vægt. Regenterne i de muslimske lande med alle deres efterretningstjenester kan intet stille op, når umma først begynder at bevæge sig. Selv supermagten USA og de øvrige kolonister kan ikke stoppe umma, når den først har besluttet sig. Det her er et alvorligt brud med de pragmatiske spilleregler, umma har fået fortalt, at den skal følge. Og hvis den ikke havde brudt ud af pragmatismens lænker, havde den aldrig rejst sig. Lad mig give jer et meget jordnært eksempel. Det er som en elev, der har en vejleder. Vejlederen fortæller konstant eleven, at han aldrig nogensinde kan komme på universitetet. At han skal sigte lavere. Hvis eleven lytter, så ender det med, at han bliver skopudser. Og på den her måde er vejlederen en forhindring og ikke en motiverende faktor. Den gode vejleder er tværtimod den, der motiverer eleven, samtidig med, at han viser eleven vejen frem. De muslimske aktører, de muslimske partier, burde vise vejen frem netop nu ved at stille ultimative krav om sharias implementering og fjernelsen og uddrivelsen af al vestlig indflydelse. Nu hvor de muslimske partier har folkets opbakning, nu hvor de har momentum, inden at følelserne bliver afledt, og det hele falder til jorden. De muslimske partier skal ikke være en bremseklods for muslimernes ønske, for muslimernes reelle ønske om islam. Og hvis vi endelig får et kort øjeblik, hvis vi endelig skal tage ordet realistisk i munden, så er islams implementering i de muslimske lande overhovedet ikke urealistisk. Det er realistisk. Det, der er urealistisk, er, at muslimerne skal blive ved med at leve ifølge andet end islam. Ifølge det, som modstrider deres værdier. Det er det, som er urealistisk. Hvis vi kigger på sendebuddet, sallallahu alaihi wa sallams liv, og hans bestræbelser på at ændre samfundet, så står det klart, at det var bestræbelser blottet for en pragmatisk tilgang til ændring. På trods af Quraysh's trusler og gentagende tilbud, afviste sendebuddet sallallahu alaihi wa sallam at stoppe kaldet til islam og implementering af den. Profeten sallallahu alaihi wa sallam gik ikke på kompromis overhovedet med islam. Han gav ikke afkald på en eneste sharia-lov for at få opfyldt et andet mål. Nej, sendebuddet sallallahu alaihi wa sallam arbejdede for at implementere hele islam på en gang. Trods forfølgelse, trods tortur, trods boykot og drab, og samtidig med, at han fik tilbud fra Quraysh om at få magten, så afveg han ikke. Modigt og udfordrende, klart og tydeligt fremlagde sendebuddet og sahaba islam og det skandaliserede kufr. Det her står i skærende kontrast til pragmatisme, hvor man netop giver afkald på dele af islam for at opnå noget delvist. Derfor vil et pragmatisk parti aldrig gå ud og stille ultimative krav, for eksempel om implementeringen af hele islam, og dermed med til at bevare status quo. Allah subhanahu wa ta'ala forbyder os endda at gå på kompromis med islam. فَلَا تُطِعْ الْمُكَذِّبِينَ وَدُّ لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ. Så adlyd ikke løgnerne. De ønsker, at du skal gå på kompromis, så at de kan gå på kompromis. Noget andet, jeg vil pege på, er forholdet til at samarbejde med de vestlige stater. Altså de samme vestlige stater, der i årtier har støttet Ben Ali, Mubarak, Gaddafi og alle de andre agenter. Ved blandt andet at forsyne dem med våben. De samme våben, der i årvis blev brugt til at slå hårdt ned på muslimerne. De samme våben, der blev rettet mod muslimerne under de beærede opstande. Vi har set overgangsrådet i Libyen, der har haft et tæt samarbejde med de vestlige stater. I forrige uge hørte vi om Nahda-partiets ønske om dialog med amerikanske embedsmænd tilbage i 2006, hvor man ønskede et samarbejde. Hvad angår Ikhwan, så har der været kontakt mellem dem og USA de seneste 5-6 år, som Hillary Clinton nævnte her i sommer. Svaret for Ikhwans talsmand var, vi velkommer sådan et forhold med enhver. Det kan ikke realisere noget som helst godt at samarbejde med de vestlige stater, selv hvis man skulle ønske eller føle sig tvunget til det. Det eneste, det fører med sig, er at sikre Vestens fortsatte dominans i vores lande. Det eneste, det fører med sig, er en fortsættelse af tiden med de tyranner, som sad på magten før. Frankrigs forsvarsminister udtrykte det selv meget klart til den franske avis Le Monde. Frankrig vil have noget igen fra Libyen for sin indsats mod Muammar Gaddafi. Det skylder Libyen, lyder det uden omsvøb fra den franske forsvarsminister Gérard Longuet. Frankrig vil, citat, spille rollen som den vigtigste partner i landet, og deres leder ved, at det skylder os en masse. Vigtigste partner. Har vi ikke hørt det før? Clinton sagde den 28. februar, det vil sige kort efter, at opstanden i Egypten var begyndt. Og jeg citerer hende. Egypten har længe været en vigtig partner af USA på en række regionale områder. Partner i hvad? Partner i at sikre besættelsen af Palæstina. Partner i den såkaldte kamp mod terror, der jo reelt var en kamp mod islam. Og som et eksempel kan det nævnes, at Egypten i 1995 var USA's første partner i USA's kontroversielle fangeprogram. Et udtryk for partnerskab hørte vi også fra den daværende franske udenrigsminister den 11. januar, Imens muslimerne var på gaden i Tunesien i protest mod Ben Ali, foreslog hun at hjælpe de tunesiske sikkerhedsstyrker, så de bedre kunne kontrollere opstanden. Et partnerskab, der meget tydeligt viser, at de går imod muslimernes interesser og forsøger at holde muslimerne i undertrykkelsens jernhånd og sikre vestens egne interesser ved at have en provestlig regent ved magten. Og man kan fremhæve yderligere Hillary Clintons udtalelse fra sidste år om USA's marionetdukke Karzai. Vi betragter ham som en pålidelig partner. En partner, der er med til at sikre den fortsatte vestlig besættelse af Afghanistan. Jeg kunne blive ved, men det vil kræve en del af jeres tid. Sagen er, at de vestlige stater i årvis har støttet de despotiske regenter i vores lande, og når de ønsker et samarbejde med de fremtidige regenter efter opstandene, så er det med samme formål for øje, nemlig fortsat vestlig dominans, som den franske forsvarsminister klart gav udtryk for. Og virkeligheden er, at de muslimske masser bevægede sig for at komme fri af de fængsler, som deres samfund blev omdannet til, hvor der blev slået ned på al opposition, især islamisk, mens de vestlige stater havde et tæt samarbejde med regenterne og vendte det blinde øje til, når de undertrykte muslimerne. Regenterne tjente deres vestlige herrer og ikke deres muslimske borgere. Af samme grund er det helt korrekt at konkludere, at hvis Umar aldrig havde rejst sig, så havde Vesten stadig solgt våben til Mubarak, Gaddafi og Ben Ali den dag i dag, og så var intet ændret. Det var først, da muslimerne tog sagen i egen hånd og væltede regenterne, at Vesten pludselig fik travlt med at støtte oprøret mod de provestlige tyranner. Derfor skylder vi muslimer intet til de vestlige stater, der i årtier har bistået undertrykkelsen af muslimerne. Så et fortsat forhold og samarbejde med de vestlige stater skal der på det kraftigste advares imod. Det vil faktisk modstride folkets ønsker om selvstændighed og politisk uafhængighed. Bare det, at muslimerne hælder imod de partier med islamisk præg, vidner om opgøret mod vestens indblanding i de muslimske lande. Eller som en politisk analytiker meget præcist formulerede det, og jeg citerer ham: "Du gør dig ikke begreb om, i hvor høj grad folk er bevidst om, at USA gjorde regionens værste regimer til tjener for amerikansk imperialisme. Vi ved alle, hvem der bevæbnede despoterne, og denne vrede afspejles i Tunesiens valgresultat, ligesom den formentlig vil vise sig i Egypten og i Libyen." Citat slut. Samarbejde med de vestlige stater er også en modsætning til implementering af sharia. Derfor modarbejder de politiske partier muslimernes værdier og ønsker om sharia, når de politiske strømninger allierer sig med de vestlige stater. Beviset for det her er den heftige debat, som allerede nu har fundet sted i Vesten, hvor vestlige politikers modstand og frygt for oprettelsen af en islamisk stat i kølvandet på opstandene klart er blevet udtrykt. Helt naturligt, fordi en islamisk stat vil være en alvorlig trussel mod Vestens interesser. Tanken om at samarbejde med de vestlige stater skal mødes med Allahs ord: "Ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu al-kafirina awliya min duni al-mu'minin. Aturiduna an taj'alu lillahi 'alaykum sultanan mubina." O I som har iman, tag kuffar som allieret frem for mu'minin. Ønsker I at give Allah et åbenlyst bevis mod jer selv? Afslutningsvis vil jeg sige, at på trods af de her problematikker, jeg har været inde på i oplægget, som er store udfordringer, så er der også mange positive elementer ved opstandene, som vi hele tiden skal have i baghovedet. Blandt andre, at muslimerne har rystet frygten af sig, og der lige nu er et vakuum, fordi tilstanden ikke endnu er helt stabil. Det gør, at vi kan komme frem med vores islamiske dagsorden. Og det er præcis det, der er brug for fra de muslimske partiers side. At de efter at have bevidnet muslimernes opstanden, kroner værket ved at bevidstgøre og tilnærme de muslimske masser hen imod en radikal implementering af islam, som er en islamisk forpligtelse og vil harmonere med ummas værdier. og at de advarer, afslører og afskærer al vestlig indflydelse i vores lande. Om end det er økonomisk, politisk eller kulturelt. Så umma klart kan skelne mellem islam og vestlig kultur. Mubarakallahu fikum for jeres opmærksomhed.